Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Pregled aktuelnosti za srijedu 7. jun počinjemo naslovima dana. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg ocijenio da su u posljednjih godina vidjeli ruske pokušaje miješanja unutrašnju politiku i demokratske procese u nekoliko zemalja NATO-a. Južnokorejski državljani Dok Won i Hon Chan-yun, koji su na Interpolovoj potjernici zbog prevara na tržištu kriptovaluta, ostaju u pritvoru do okončanja žalbe na prihvatanje njihovog jemstva, objavilo Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kazao da će iskoristiti svoj uticaj da privoli Srbe na sjeveru Kosova da učestvuju na izborima, izjavio američki izaslanik Gabriel Escobar. Uništenje brane Kahovka na jugu Ukrajine ostavilo stotine hiljada ljudi bez vode, saopštio predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. A u tematskom dijelu emisije između ostalog možete čuti. Čelnici Hrvatske zajednice u Crnoj Gori učestvovali su u Zagrebu na skupu o položaju hrvatske manjine u drugim zemljama. Adrian Vuksanović iz Hrvatske građanske inicijative.
Nažalost moram reći da od prethodnih izbora došlo je do eskalacije određenih pojava u društvu koje uznemiravaju kako Hrvate tako i ostale nacionalne manjine. Tu moram podcrtati pogotovo da smo mi imali nekoliko puta ozbiljne prijetnje po našu egzistenciju.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg ocijenio je da su posljednjih godina vidjeli ruske pokušaje miješanja unutrašnju politiku i demokratske procese u nekoliko zemalja NATO-a. Stoltenberg je u intervju u Pobjedi rekao i da je Rusija odgovorna za zlonamjerne aktivnosti u cyber prostoru. Pokušaj miješanja u naše demokratske procese su neprihvatljivi. NATO u potpunosti poštuje pravo svake nacije da izabere sopstvene političke i bezbjednosne aranžmane, Rusija treba da uradi isto, rekao je Stoltenberg komentarišući ruski upliv u politiku Crne Gore. Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović sazvao je za danas sjednicu Vijeća za nacionalnu bezbjednost. Mediji su, pozivajući se na izvore iz vlade, prenijeli da su među temama i tvrdnje o navodnoj povezanosti uhapšenog južnokorejskog kralja kriptovaluta Dok Wona i lidera pokreta Europa Sad Milojka Spajića. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici žalilo se na rješenje kojim je prihvaćeno jemstvo južnokorejskih državljana Dok Wona i Hon Chan-yuna, za kojima je raspisana Interpolova potjernica. Kwon i Yun ostaju u pritvoru do okončanja postupka po žalbi, naveo je sud. Izručenje Dok Wona traže Južna Koreja i SAD zbog prevare teške desetine milijardi dolara na tržištu kriptovaluta, a on je uhapšen 23. marta na podgoričkom aerodromu zbog posjedovanja falsifikovanih isprava. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da će iskoristiti svoj uticaj da privoli Srbe na sjeveru Kosova da učestvuju na izborima, izjavio je američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar. On je sa evropskim izaslanikom Miroslavom Lajčakom u Beograd došao iz Prištine, a cilj njihovih sastanaka je smanjenje tenzija na sjeveru Kosova. Escobar je kazao i da je najveći izazov za vlasti u Beogradu da uvjere lokalne Srbe na sjeveru Kosova da se vrate u institucije, te da se mora osigurati da su predstavnici Srba koji budu učestvovali u izborima dobrodošli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je saopštio da je uništenje brane Kahovka na jugu Ukrajine ostavilo stotine hiljada ljudi bez vode za piće. Uništavanje jednog od najvećih rezervoara vode u Ukrajini je apsolutno namjerno, ocijenio je Zelenski. Šef Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi je kazao da uništenje ukrajinske brane Kahovka ne predstavlja kratkoročnu opasnost za obližnju nuklearnu elektranu u Zaporožje. Međutim, naglasio je da to pogoršava i onako tešku i nepredvidivu bezbjednosnu situaciju. Akumulacija brane obezbjeđuje vodu koja se koristi za osnovno hlađenje 6 reaktora u najvećoj evropskoj nuklearnoj elektrani. Sudije suda UN-a za ratne zločine presudile su da osumnjičeni za genocid u Ruandi, Felicien Kabuga, nije sposoban za suđenje. Bivši biznismen i vlasnik radio stanice bio je jedan od posljednjih osumnjičenih za zločine počinjene u genocidu 1994. u Ruandi. Tada su vladajući ekstremisti iz većinskog Hutu naroda ubili više od 800.000 osoba, uglavnom pripadnika manjinskih Tutsija. Kabuga je uhapšen u Francuskoj 2020. nakon više od 20 godina bjekstva.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Čelnici Hrvatske zajednice u Crnoj Gori i Srbiji, Adrijan Vuksanović i Tomislav Žigmanov, učestvovali su u Zagrebu na skupu o položaju hrvatske manjine u drugim zemljama. Dok Žigmanov kaže kako se položaj Hrvata u Srbiji popravlja, Vuksanović kaže da su Hrvati, ali i druge manjine u Crnoj Gori, izloženi prijetnjama koje država ne sankcioniše. Izvještava Enis Zebić.
Predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u vladi Srbije, Tomislav Žigmanov, na skupu o položaju hrvatske manjine u susjednim i ostalim evropskim državama, ocijenio je kako se položaj Hrvata u Srbiji popravlja.
Snažna projekcija negativnih stereotipa spram nas je gotovo nestala. Sa druge strane smo prepoznati kao faktor koji, čimbenik koji može biti dovoljno respektabilan da sudjeluje u procesima donošenja odluke i naravno da to stvara jedno ozračje koje onda motivira, ohrabruje, relaksira stanje.
Kao rezultat takvog ozračja, pripadnici hrvatske zajednice u Srbiji se u većem broju odlučuju participirati i biti dionici društvenih procesa. Naravno da mojim imenovanjem društveni položaj hrvatske zajednice nije riješen, ali to je prvi korak nužan da se problemi s kojima smo suočeni na sustavan način cjelovito i riješe, zaključuje Žigmanov u izjavi novinarima. Sa druge strane, predsjednik Hrvatske građanske inicijative u Crnoj Gori Adrijan Vuksanović kazuje kako pripadnici hrvatske zajednice u Crnoj Gori nakon posljednjih izbora doživljavaju ozbiljne prijetnje, a da crnogorska država nije bila u stanju ili nije htjela procesuirati ili otkriti počinitelje.
Nažalost, moram reći da od prethodnih izbora došlo je do eskalacije određenih pojava u društvu koje uznemiravaju kako Hrvate, tako i ostale nacionalne manjine. Tu moram podcrtati pogotovo da smo mi imali nekoliko puta ozbiljne prijetnje po našu egzistenciju.
On je dodao kako je svjestan da položaj Hrvata u toj zemlji oscilira u odnosu na državnu vlast, ali i da u Crnoj Gori postoje strukture koje bi htjele povratak u 90. Oni bi nas rado sveli na to da eventualno plešemo kolo Svetog Tripuna, pjevamo klapsku glazbu i sviramo tamburicu, ali da politički nemamo svoj subjektivitet, kazao je. Vuksanović je kandidat i nositelj liste na listi na pravoj strani Hrvatske građanske inicijative na parlamentarnim izborima koji se u nedjelju 11. lipnja održavaju u Crnoj Gori. On je ocijenio da je potpora Hrvatske njegovoj kandidaturi nedvosmislena i posebno značajna, a da u Crnoj Gori postoje oni koji ne žele hrvatsku političku zastupljenost. Inače, Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova je 2. lipnja u priopćenju oštro osudilo manipulaciju i pritisak na hrvatsku manjinsku zajednicu u Crnoj Gori od strane čelnika općine Tivat, što je dovelo do prosvjeda manjeg broja građana predvođenih lokalnim svećenikom Srpske pravoslavne crkve. Za hrvatsko ministarstvo ovakvi su pozivi i prosvjedi neprihvatljivi jer predstavljaju pokušaj zastrašivanja autohtonog hrvatskog puka, osobito pred parlamentarne izbore koji se održavaju 11. lipnja, a na kojima samostalno izlazi Hrvatska građanska inicijativa, kaže se u priopćenju Hrvatskog ministarstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Loš pokušaj izvrtanja istine, miješanje unutrašnja pitanja Srbije i uvreda za građane. Tako opozicija koja organizuje beogradske proteste ocjenjuje izjavu ruskog ambasadora Aleksandra Bocan-Harčenka, koji proteste Srbije protiv nasilja dovodi u vezu sa događajima na sjeveru Kosova, a Zapad optužuje da vrši očigledan pritisak na vlasti u Beogradu. Pripremile Nevena Bogdanović i Sonja Gočanin.
Poslanik opozicione demokratske stranke Nebojša Novaković ocijenio je da je ambasador beogradske proteste stavio u lažni kontekst i da je prekršio diplomatski protokol.
Izjava predstavlja grubo kršenje okvira nadležnosti, gde ambasador ne bi smeo da ulazi u političke ocene ovog tipa o unutrašnjim pitanjima jedne zemlje.
Naveo Novaković u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Poslanik Demokratske stranke smatra da je Harčenko, kako kaže, uvredio građane Srbije koji svoje nezadovoljstvo stanjem u državi izražavaju na mirnim okupljanjima. Protesti Srbija protiv nasilja organizuju se zbog nezadovoljstva odgovorom vlasti nakon tragičnih pucnjava u Srbiji u kojima je život izgubilo 18 ljudi. Novaković je naglasio da ne postoji nikakva veza između protesta u Beogradu i događaja na severu Kosova, gde od 26. maja u tri opštine naseljene većinom Srbima traju tenzije koje su prerasle u nasilje.
Veza postoji samo kao veštački kreiran narativ koristan onima koji ga plasiraju. Ovom režimu odgovara kako bi težište društvenih problema prebacio sa žrtava dve tragedije na potencijalno žarište na Kosovu i na taj način pokušao da izbegne svoju odgovornost za tragediju u Beogradu i Mladenovcu od 3. i 4. maja.
Na proteste na koje je pozvao deo opozicije iz nedelje u nedelju okupljaju se desetine hiljada ljudi. Svetski mediji ih smatraju najmasovnijim opozicionim skupovima od dolaska Aleksandra Vučića na vlast 2012. godine. Poslanik opozicione poslaničke grupe Zajedno moramo, Đorđe Miketić, je ocenio da je izjava ruskog ambasadora, citiramo, loš pokušaj izvrtanja istine.
Rusiji kao i Vučiću je neophodan nestabilan Balkan i Srbija na granici unutrašnjeg sukoba da bi mogli širiti svoj toksični uticaj i lakše manevrisati kroz fabrikovane konflikte.
Naveo je Miketić u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Bocan Harčenko je, ne pružajući detalje za svoje tvrdnje, tenzije na severu Kosova povezao sa protestima u Beogradu.
Sve se dešava u nekoliko dana i možemo samo da zaključimo da je to očigledan pritisak na rukovodstvo Srbije, predsjednika Vučića i vladu na svim frontovima. Prvi front je Kosovo, drugi je Beograd ili obrnuto.
Rekao je ruski ambasador za redakciju ruskog državnog medija Russia Today na srpskom. Russia Today je pod evropskim sankcijama i ocenjen je kao mediji pod kontrolom Kremlja koji pruža podršku ruskoj agresiji na Ukrajinu. Pored ostalog, Bocan Harčenko je ocenio da je cilj ili zadatak Zapada promjena politike Srbije, odnosno uvođenje sankcija Rusiji i priznanje Kosova. Predstavnici opozicije u Srbiji su narativ ruskog ambasadora uporedili sa narativom vlasti o protestima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je nakon prvih skupova u Beogradu optužio organizatore za obojenu revoluciju, dodajući da informacije o tome dobio od sestrinskih službi sa istoka. Nije izneo dokaze za svoje tvrdnje. Obojena revolucija je termin koji se koristi za proteste u bivšim sovjetskim zemljama u kojima su autoritarni režimi bili zamenjeni prozapadnim vlastima. Iz Evropske unije je za Radio Slobodna Evropa poručeno da ne komentarišu, citiramo, smešne izjave nisko rangiranih ruskih zvaničnika koji predstavljaju režim koji ubija ukrajinske civile. Na upit RSE o izjavi ruskog ambasadora do emitovanja priloga nisu odgovorili vlada Srbije, kabinet predsjednika države, Ministarstvo spoljnih poslova i vladajuća Srpska napredna stranka. Prilog Nevene Bogdanović, pročitala Sonja Gočanin.
slobodnaevropa.org
Bosna i Hercegovina nema zvanične podatke o broju stranih dobrovoljaca koji su se borili u ratu od 1992. do 1995. godine. No, o njihovom sudjelovanju danas svjedoče grobovi i spomenici širom zemlje. Podignuti su u čast ruskim, njemačkim kao i ratnicima iz islamskih zemalja koji su se borili u vojskama na teritoriji Bosne i Hercegovine. Marija Augustinović.
Dva spomenika ruskim dobrovoljcima i nijedan Bošnjacima ubijenima u ratu 90. godina prošlog stoljeća. Tako izgleda situacija u Višegradu gotovo 30 godina od završetka rata. Jedinicama Vojske Republike Srpske pomagali su u ratu dobrovoljci iz Rusije kojima je lokalna vlast u Višegradu 2011. podigla spomenik. Govori Svetozar Guzina iz Višegradske boračke organizacije.
7 boraca ruskih je poginulo u Višegradu i mi smo i centralni spomenik podigli ruskim dobrovoljcima koji su poginuli u Republici Srpskoj, od njih 37. Normalno da se toga ne stidimo što su naša sabraća Rusi ratovali s nama.
Prema presudama Haškog tribunala, Višegrad je bio mjesto opsežne kampanje etničkog čišćenja u kojoj je ubijeno oko 3000 Bošnjaka. Uz spomenik na groblju, spomen ploče na dvijema kućama u kojima je spaljeno 120 civila, jedini su tragovi njihovog stradanja. Te spomenike podigla su udruženja koja okupljaju porodice žrtava bez sudjelovanja lokalne vlasti. Hedija Kasapović, predsjednica udruženja porodica nestalih i ubijenih civila u Višegradu.
Zabranjeno nam je na mostu ili pored mosta bilo kakvu ploču da ploča da se stavi, obzirom da je najveći zločin urađen na mostu Mehmet Paše i Sokolovića. Nama je zabranjeno sve, oni veličaju zločince koji su, zna se šta su uradili.
Prema procjeni vlade Republike Srpske, u ratu u Bosni i Hercegovini sudjelovalo je oko 700 ruskih dobrovoljaca. Osim Rusa, u redovima plaćenika koji su ratovali na strani vojske RS bili su i grčki i rumunjski ratnici. Govori Aziz Tafro, autor knjige Ruski i grčki plaćenici u ratu u Bosni i Hercegovini.
To je veoma opasna stvar jer se radi o visoko opasnim osobama koje imaju razne ratove u prednosti iskustva, u prednosti oni prije Bosne i Hercegovine, na Kavkazu, u Hrvatskoj, bili su u Siriji, u Iraku, koji obučavaju Kurde, sad znači u Ukrajini. Po prema ovim listima treba imati posebnu pozornost.
Spomenici Rusima nisu jedina obilježja koja svjedoče o ulozi stranih dobrovoljaca u ratu u BiH. U Gornjem Vakufu u Uskoplju podignut je spomenik poginulim pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane, a na njemu je uklesano i ime Nijemca Jurgena Schmidta. Schmidt je poginuo u januaru 1993. boreći se u redovima HVO-a. Borcima iz islamskih zemalja koji su ratovali na strani armije Republike Bosne i Hercegovine spomen obilježja su podignuta u Zavidovićima. Pred sudovima u BiH do danas nije bilo značajnijih presuda stranim dobrovoljcima za zločine na BiH ratištu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Oko 42.000 ljudi je u opasnosti od poplava na obje strane rijeke Dnjepar nakon jučerašnjeg uništenja brane Nova Kahovka, rekli su danas ukrajinski zvaničnici koji upozoravaju da će uslijediti vrhunac vodenog talasa. U Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju kažu da uništenje brane ne predstavlja kratkoročnu opasnost za obližnju nuklearnu elektranu Zaporožje, ali da to pogoršava i onako tešku situaciju, pripremio Dušan Komar.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je u sredu da je uništenje brane Kahovka na jugu Ukrajine ostavilo stotine hiljada ljudi bez normalnog pristupa vodi za piće.
Uništavanje jednog od najvećih rezervoara vode u Ukrajini je apsolutno namjerno. Stotine hiljada ljudi ostalo je bez normalnog pristupa vode za piće.
Napisao je Zelenski na zvaničnom kanalu društvene mreže Telegram. Najmanje 7 osoba se vodi kao nestalo nakon poplava u blizini Nove Kahovke, rekao je Vladimir Leontijev, šef okupiranog grada kojeg su postavili Rusi. Selo Korsunka na levoj obali reke Dnjepar pod kontrolom Rusije potpuno je pod vodom nakon rušenja brane, rekao je Leontijev ruskoj novinskoj agenciji TASS. Ruske vlasti su uvele šire vanredno stanje u delovima Hersonske oblasti koje drže pod kontrolom, a 14 naselja je već pogođeno poplavama ili im preti porast nivoa vode. Šef Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi rekao je u sredu da uništenje brane ne predstavlja kratkoročnu opasnost za obližnju nuklearnu elektranu Zaporožje. Međutim, naglasio je da situacija pogoršava i onako veoma tešku i nepredvidivu bezbednosnu situaciju. Akumulacija brane obezbeđuje vodu koja se koristi za osnovno hlađenje 6 reaktora u najvećoj evropskoj nuklearnoj elektrani. Grossi je jasno stavio do znanja da postoji niz alternativnih izvora vode, uključujući veliko jezero za hlađenje pored lokacije koje je dizajnirano da ostane iznad visine rezervoara, dodajući da je od vitalnog značaja da ovaj izvor vode ostane netaknut. Ukrajina i Rusija međusobno optužuju jedna drugu za rušenje brane. Ambasador Ukrajine u Ujedinjenim nacijama, Serhij Kislicija, izjavio je u utorak novinarima u Njujorku da je to teroristički akt protiv ukrajinske kritične infrastrukture, koji ima za cilj da izazove što više razaranja i civilnih žrtava.
Russia has been controlling the dam.
Rusija kontroliše branu i celu hidroelektranu Kahovka više od godinu dana. Fizički je nemoguće da se to nekako s polja digne u vazduh granatiranjem. Minirali su je ruski okupatori i digli u vazduh.
And they blew it up.
Sa druge strane, ruski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija ocenio je da je sabotažu na brani izvela ukrajinska vojska, te da taj akt ima dva cilja.
Diversije Kijeva presljeduju dvije očigledne zadaće.
Prvi je da privuče maksimalnu pažnju kako bi se stvorile povoljne mogućnosti za pregrupisavanje svojih jedinica, kako bi se nastavila široko rasprostranjena kontraofanziva, koja je očigledno zaglavljena i ne postiže ciljeve koje je Kijev zacrtao. Prema saznanjima našeg ministarstva odbrane, Kijev je počeo da gradi odbrambene položaje na desnoj oboli Dnjepra, što ukazuje na namjer ukrajinskih snaga da pređu u defanzivu. Drugi cilj napada je nanošenje maksimalne humanitarne štete stanovništvu ogromnih teritorija.
O rušenju brane Kahovka govorilo se na brifingu u Beloj kući u Vašingtonu. Portparol američke nacionalne bezbednosti John Kirby rekao je 6. juna da su Sjedinjene Države vidjele izveštaje u kojima se navodi da je Rusija odgovorna za eksploziju.
Činimo sve što možemo da procenimo te izveštaje i radimo sa Ukrajincima kako bismo prikupili više informacija, ali ne možemo sa sigurnošću reći šta se dogodilo u ovom trenutku. Svakako ćemo podeliti više informacija kada budemo mogli. Ono što je jasno i što apsolutno možemo da kažemo jeste da će šteta za ukrajinski narod i region biti značajna.
Rekao je Kirby. Ministarstvo poljoprivrede Ukrajine saopštilo je da će nakon uništenja brane biti poplavljene desetine hiljada hektara obradivog zemljišta na jugu Ukrajine. Upozorili su da bi najmanje pola miliona hektara zemljišta koje je ostalo bez navodnjavanja moglo da se pretvori u pustinje, što je površina tri puta veća od Londona, koji leži na oko 160 hiljada hektara.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Od početka ruske invazije na Ukrajinu, Tajvan pomno prati razbuktali konflikti kako u njemu prolazi Kijev. Tajvan se smatra suverenom demokratskom državom sa sopstvenim ustavom i liderima, ali Kina ga vidi kao cijepljenu provinciju koja će na kraju biti stavljena pod kontrolu Pekinga, ako je potrebno i silom. U intervju za Radio Slobodna Evropa na engleskom jeziku, zamjenik ministra spoljnih poslova Tajvana, Roy Chun Li, objašnjava zašto Tajpej želi da Zapad nastavi da podržava ukrajinsku odbranu zemlje. Priredila Miljana Miletić.
Kina gleda na rat u Ukrajini kao na probni slučaj za sopstvene projekte na Tajvanu, rekao je zamenik tajvanskog ministra spoljnih poslova, Roy Chun Li, za Radio Slobodna Evropa na engleskom jeziku.
Sve dok ne dođe do konačne pobede, odbrana Ukrajine od Rusije ima direktne implikacije na Tajvan. Naročito to ukazuje na potencijalnu podršku koju ćemo dobiti od naših demokratskih saveznika u slučaju kineske vojne invazije.
Rekao je Li. Li je rekao da kineski lider Xi Jinping prati kako učinak Rusije na ratištu, tako i nivo zapadne podrške Ukrajini dok se rat približava 16. mesecu borbi. Dodao je da je Ukrajina uz podršku Zapada odbranila većinu svoje teritorije od Rusije, što je, kako tvrdi, imao odvraćajući efekat na Kinu. Američki predsjednik Joe Biden obećao je da će braniti ostrvo ako bude napadnuto, postičući zabrinutost da bi Tajvan mogao da bude sljedeća geopolitička tačka žarišta posle ruskog rata u Ukrajini. Zbog širokih implikacija kineskih djelovanja prema Tajvanu, neki republikanci u američkom kongresu pozvali su na smanjenje američke vojne podrške Ukrajini, tvrdeći da to umanjuje mogućnost naoružavanja Tajvana, što smatraju hitnim zadatkom. Li je odbacio ideju da pomoć Ukrajini podriva odbranu Tajpeja, rekavši da je najbolji oblik podrške toj ostrvskoj državi od oko 24 miliona ljudi izbjegavanje istih grešaka sa Kinom, koje su napravljene sa Rusijom u godinama pre njene potpune invazije u februaru 2022.
Zato tražimo od svih da podrže Ukrajinu. To je najbolji način da se odvrati Kina.
Rekao je Li. Li tvrdi da Tajvan može da uči iz rata Ukrajini te da počne da ubrzava pripreme zajedno sa Sjedinjenim američkim državama i evropskim zemljama.
Tajvan ima koristi od same činjenice da je Rusija napala Ukrajinu pre nego što je Kina napala Tajvan.
Rekao je Li. Ukazao je i na sve veće veze Kine i Rusije. Iako predstavljaju posebnu oblast interesovanja, fokus je i dalje na Kini i kako ona može jednostrano da deluje protiv Tajvana. Najverovatniji budući pravac delovanja Pekinga, smatraju i Li i drugi tajvanski zvaničnici, je blokada Tajvana, a ne direktna vojna invazija. Kineska vojska je uvežbavala blokadu vežbom bojeve vatre u avgustu 2022. nakon posete bivše predsednice predstavničkog doma Sjedinjenih američkih država Nancy Pelosi Tajpeju i vojnim vežbama u aprilu kada se aktuelni predsednik predstavničkog doma SAD Kevin McCarthy sastao sa predsednicom Tajvana Tsai Ing-wen u Kaliforniji. Tajvan i Kina su se razdvojili 1949. godine nakon građanskog rata. Od 1970. pa nadalje, većina zemalja je uspostavila formalne veze sa Pekingom, ostavljajući Tajpej sa nekoliko formalnih prijatelja dok se politička i ekonomska moć Kine širila na globalnom nivou. Trenutno samo 13 zemalja i Vatikan imaju zvanične diplomatske odnose sa Tajvanom. Mnoge zapadne vlade ne osporavaju otvoreno pretenzije Kine na Tajvan, ali je ni ne podržavaju. Za Radio Slobodna Evropa priredila Miljana Miletić.
Ujedinjene nacije predviđaju da će do 2100. godine svaki četvrti stanovnik planete biti stariji od 65 godina. Stanovništvo država Zapadnog Balkana po tim procjenama bit će većinom starije. Albanija prednjači na svjetskom nivou, te bi tada skoro pola stanovništva ove države moglo da ima više od 65 godina. Drastičan uspon na ovoj listi bi mogao da se desi i Kosovu, koje će da skoči sa 10% starijih od 65 godina, koliko sada ima, do čak 43%, pokazuju projekcije UN-a za 2100. godinu. U Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji broj ovih osoba bi mogao da se udvostruči. Infografiku o tome koliko će stanovništvo Zapadnog Balkana da ostari do kraja ovog vijeka možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org.
Multipla skleroza je hronična autoimuna bolest s kojom se u regionu bore hiljade pacijenata. Sa čime se sve suočavaju oboljeli, čujmo na primjeru iz Bosne i Hercegovine, gdje je u Bosansko-Podrinjskom kantonu kao jednom od najmanjih ova bolest dijagnostikovana kod 43 pacijenta. Alen Bajramović.
Prve simptome u vidu vrtoglavice glavobolje zamagljenog vida Dijana je osjetila 2009. godine, ali tek 6 godina poslije njena dijagnoza je zvanično potvrđena. Od tada je nažalost mnogo naučila u bolesti centralnog nervnog sistema, čiji uzrok još nije poznat i čiji tok je teško predvidjeti.
To najbolje znaju oboljeli, znači dolazi do slabe pokretljivosti, do bolova, grčeva, do gubitka vida, što je najčešće onaj, znači, kod oboljeli sa multiplom sklerozom većinom se javlja gubitak na početku vida do sljepoće, do poremećaja govora, do bolova koji se, hajmo da kažem, tako prostiru cijelim organizmom, tijelom. Jednostavno dolazi, znači, do tremora, tremora ruku. Kompleks je to stvari koje ja ne mogu jednostavno da opišem.
Šta sad? Prvo je pitanje svakog pacijenta nakon uspostavljanja dijagnoze, a multipla znači promjenu kompletnog načina života uz korištenje propisanih terapija. Bolest je neizlječiva, ali hrana bez glutena, fizička aktivnost i primjena kortikosteroida i imunomodulatora usporavaju njenu progresiju. Broj oboljelih u Bosni i Hercegovini nije poznat. Procjenjuje se da u federaciji više od 4000 osoba boluje od multipla skleroze. U Bosansko-Podrinjskom kantonu Goražde ovu dijagnozu ima više od 40 pacijenata, a udruženje oboljelih Feniks broji 27 članova.
Što se tiče liječenja kod nas, znači, mi imamo besplatne te imunomodulatorske terapije koje nam pokriva Fond solidarnosti, federalni, znači, Fond solidarnosti. Te su terapije skupe 2000 maraka, jedna, zavisi od, opet od terapije, imate razne. Što se tiče ostali kod nas, onaj terapija kod nas u kantonalnoj bolnici, mi kad legnemo normalno, Zavod za zdravstveno osiguranje nam snosi troškove, međutim, dodatno, mimo terapija, redovne terapije, mi moramo uzimati i suplemente koje nama doktor napiše. Znači, mi to ne uzimamo kao zdrave osobe, jednostavno, znači, pored neke terapije, piše još plus suplementi, pa su to vitamini D, C, B, što je jako skupo. Ja sam upravo, recimo, evo moj primjer, skoro sam uzela neke tabletice koje koštaju 43 marke. Znači, to je dovoljno ako uzimam po jednu za 20 dana. Šta dalje? Tako da je to jako skupo. sve. Evo, znamo i sami kako su otišle i cijene i sve, nažalost.
Dodatni problem je što broj neurologa koji pacijente primaju 3 dana u sedmici nije dovoljan, pa na pregled čekaju i po 2 mjeseca ili se oboljeli iz Goražda upućuju na terapiju u Sarajevo, što ih dodatno finansijski iscrpljuje. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
I evo nas na kraju današnjeg pregleda aktuelnosti Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U ime naše ekipe pozdrav od Mahira Elšanija i Jasne Vukićević, a do novog radio susreta pratite nas na slobodnaevropa.org. Ugodan dan!